Okay. Jeg heter Fredrik Re, pastor her i Tremorkirken, hvis du ikke kjenner meg. Jeg gift med Chelsea, og vi har tre barn. Jeg avslutter denne taleserien om Galaterbrevet, som vi har vært i denne høsten. Skal prøve å... Jeg har ett poeng med hele talen. Altså ett poeng jeg vil at du skal sitte igjen med. Og jeg skal ikke si det, for det skal være tydelig for deg når vi avslutter hva det poenget var. Hvis ikke, så har jeg på en måte bommet litt. For det, at det jeg skal snakke om i dag, det er på mange måter kjernen i den kristne tro. Det er kjernen i det jeg tror på. Jeg ønsker å snakke om hvordan leve ut evangeliet på en praktisk måte i våre liv. Hvordan ser det ut? Og min bønn er at det skal lande inn i hjertene våre. Det vi skal snakke om. Og så har jeg prøvd noe nytt. Det er bare fordi at hvis du har spørsmål til talen underveis, så er nummeret mitt der. Og det blir jo ikke... Det blir jo ikke privat, holdt jeg på å si. Eller, jeg kommer ikke til å si hvem det er, men det kan jo hende jeg har nummeret ditt. Men hvis du ikke er redd for det, så kan du sende melding, og så kan du bare si, du, kan du presisere et eller annet? Hva mente du med dette? For jeg vil ikke at noe som... Jeg vil ikke at det skal være noen ting som liksom bare, hva er det du egentlig mener når du snakker om disse tingene? Ok, så hvis du liksom bare kjenner på, ok, det er et eller annet som ikke gir helt mening her, så bare send... Et spørsmål. Det nummeret kommer til å være på alle slidene, så du må ikke lagre det nå, hvis du tenker at du hadde lyst til å sende spørsmål. Ok. Evangeliet, gode nyheter versus gode råd. Eller gode råd versus gode nyheter. Timothy Keller, han forteller en tale som blir kalt evangeliesentrert tjeneste, som har vært en fantastisk tale. Og da sier han at evangeliet betyr gode nyheter. Og at det er basert på historiske hendelser. Evangeliet er gode nyheter basert på historiske hendelser. Og det er stor forskjell på gode nyheter og gode råd. Gode råd er jo i forhold til noe du bør gjøre med en situasjon som skal skje, eller ved noe som har skjedd. Gode råd handler om at du skal gjøre noe. Hvis du får et godt råd, så handler det om en aksjon du skal mest sannsynlig gjøre eller tenke. Mens nyheter er en rapport om noe som allerede har skjedd, og som du skal respondere på. Det er det eneste du kan gjøre. Du kan ikke gjøre noe fra eller til for at de nyhetene skal endre seg, eller ikke. Så se for deg at en konge går inn i en krig, og så er riket hans tilbake der han er, og så er han ute på slagmarken. Og så går han inn i en krig, og så, når han vinner krigen, så sender han budbærere tilbake til riket sitt, for å fortelle de gode nyhetene om at de har vunnet krigen. Og for å fortelle dem at dere kan respondere med å slappe av, hvile, det kommer ikke, fiendene kommer ikke til å ta oss. Vi har vunnet krigen. Men hvis han ikke vinner krigen, så sender han militære rådgivere tilbake til riket sitt, som forteller hæren og de som allerede er tilbake i riket, som forteller at og forteller om planen på hva vi skal gjøre for å vinne denne krigen. For eksempel, vi trenger så og så mye backup, vi trenger så og så mange soldater, vi trenger at dere sender infanteri, vi trenger at dere sender forskjellige ting ut på slagmarken slik at vi kan vinne krigen. Militære rådgivere som blir sendt tilbake. Og alle andre religioner er jo at du sender militære rådførere. som fortæller at dette måten du må leve for å tilfredsstille Gud. Dette måten du må leve for at Gud skal være fornøyd med deg. Dette måten du må leve for at livet ditt skal være til ære for den guden som du tilber i den religionen du er. Du har aldri en visshet, en sikkerhet på at du er god nok. Du har aldri en visshet, en sikkerhet på at du har gjort nok. Det vil alltid være en usikkerhet der. Og det er mye råd for å gjøre det som den guden av den religionen forventer av deg. Mens evangeliet er at vi sender budbringere. Vi sender ikke militære rådgivere, sier Timothy Keller i denne talen. Vi sender budbringere som kommer med gode nyheter om at krigen er vunnet. Og dere kan hvile, dere kan slutte å bekymre dere. Og det eneste du kan gjøre på gode nyheter er å respondere på det. Så når du hører de gode nyhetene, evangeliet, så er det utrolig viktig å skille mellom at dette ikke bare er gode råd. Selvfølgelig er det gode råd. Guds ord snakker om masse visdom, masse råd. Men det er ikke det som er kjernen i det kristne budskapet. Kjernen i det kristne budskapet er at det er gode nyheter basert på historiske hendelser som har skjedd, som er rapportert, og som er blitt oss fortalt. Krigen er vunnet, og vi kan hvile i det som, de som er gjort, det som er gjort. Og hva er det en ønsker å gjøre når en konge har vært ute og vunnet en krig på den måten? Jo, en ønsker jo å takke kongen og militæret. En ønsker å takke dem for den tryggheten en selv har opplevd. Og forskjellen på å tenke gode råd, at det kristne budskapet er gode råd, at det er gode nyheter, har veldig mye med hvordan vi som mennesker forholder oss til Gud. Det handler om hvordan vi forholder oss til han, hvordan han og hvordan vi tenker når vi hører de nyhetene vi har fått hørt. Så Timothy Keller han avslutter dette bildet med å si at hvis ikke vi forstår at evangeliet er gode nyheter, og skiller mellom at evangeliet ikke bare er gode råd, eller primært ikke er gode råd, men gode nyheter, så vil det få dramatiske konsekvenser for hvordan vi lever ut evangeliet i våre liv. Jeg skal vise deg med en illustrasjon her senere, hva jeg mener med det. Så når vi avslutter studiet vårt i Galaterbrevet, det eneste jeg har prøvd å sagt til dere hele veien, bare på forskjellige måter i de fem talene vi har hatt her, så har det handlet om hva er motivasjonen vår i vårt kristenliv. Hva er motivasjonen vår for å leve sammen med Gud? Der en som tenker at evangeliet er gode råd, måten det vil se ut for den personen, det vil være at han vil tenke, ja, men da må jeg være i Guds ord. Jeg må være i det kristne fellesskapet. Jeg må være i bønnen. Jeg må studere. Jeg må være i disse tingene. Jeg må gjøre og leve et liv for Gud slik at han blir fornøyd med meg. Slik at han blir tilfredsstilt. Og motivasjonen hans er jo drevet av frykt. Frykt for om Gud vil tillate, av frykt om Gud tenker at det er godt nok, frykt for om han mener at Gud er fornøyd med en. Mens en som lever utifra at evangeliet er gode nyheter, responderer på de gode nyhetene om at seieren er vunnet, krigen er vunnet, alt er gjort, vil du ønske å i nyhetene at Jesus har Jesus har levd det livet vi skulle levd. Jesus har dødd den døden vi skulle dødd. Jesus har stått opp for oss. Og han kommer tilbake og henter oss igjen. Alt er gjort. Alt er ferdig. Det er fantastiske nyheter vi skal få lov til å respondere på. Men hvordan er vår respons? Jo, responsen vår er jo, vi ønsker at hjertet vårt blir fylt med en takknemlighet over det Jesus har gjort for oss. Av at hjertet vårt blir fylt med den takknemligheten som gjør at vi ønsker å bli kjent med den kongen som har vunnet seieren for oss. Vi ønsker å innrette livet vårt etter å bli kjent med han, etter å tjene han, etter å takke han for det han har gjort for oss. Så hvordan ser det ut i vårt liv? Jo, det gjør kanskje veldig likt som den andre personen. Det handler om at vi ønsker å bli kjent med han, ja, men da må vi gå til Guds ord. Vi ønsker å være sammen med andre som feirer denne kongen og seiersherren og takker han for det han har gjort. Ja, da er vi i det kristne fellesskapet. Og så ønsker vi å bli mer kjent med han, så er vi i tilbedelsen, i lovsangen. Vi ønsker å innrette vårt liv for å tjene han. Så disse to personene som jeg tegner opp nå, deres gjerninger vil se veldig like ut. Begge to vil ønske å leve for Gud. Der begge to leser Bibel, begge to ber, begge to er i kristent fellesskapet, begge to ønsker å tjene han. Men med to veldig forskjellige motivasjoner. Der den ene drives av en glede, en takknemlighet. Jeg bare ønsker å takke min Herre for det han har gjort for meg. Der den andre drives av en frykt. Håper Gud er fornøyd med meg. Håper at det livet jeg lever er godt nok. Håper at han vil si til meg at han elsker meg på tross av eventuelt de tingene jeg baler med. Det er en usikkerhet der. Mens her er det en hvile, en takknemlighet. Og over tid, i begynnelsen, så vil disse to livene se veldig like ut. Der begge to vil ha disse åndelige disiplinene som vi snakker om. Og de vil gjøre de. Og kanskje over lang tid. Men så etter hvert så vil bærekraftigheten i den ene personen som drives av frykt, som drives av en lengsel etter å bli sett, en lengsel etter at Gud ser en, en lengsel etter å bli elsket, den vil visne vekk. Bærekraftigheten vil visne vekk. Det vil ikke være bærekraftig å holde på den måten. Mens mennesket som kjenner seg elsket, som bare takker Gud for de nyhetene og det Gud har gjort for ham. Som bare ønsker å være sammen med Gud av en takknemlighet i hjertet. Vil være bærekraftig. Og når Paulus skriver til Galaterbrevet i kapittel 5, som handler om to forskjellige måter å leve på, der han lister opp kjødets gjerninger og hvordan hva frykt kommer av kjødet, og hva frykt som kommer av ånden. Så skal vi lese det. At kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsugge, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, dukkelse, syresag, annet slikt. Og dette her er jo de som er under loven. Hvis du har vært med i denne serien, så har jeg snakket mye om det å være under loven. Og hvordan Paulus vil at vi skal være død for loven. Men så er det jo interessant at de personene som er under loven, de får slik frykt. En skulle jo tenkt at hvis en var under en streng lov, hvis en var under en tydelig lov om hva en skal gjøre og hva en ikke skal gjøre, så ville det ført til en naturlig god frukt. Mens Paulus ramser opp her at hvis dere fortsetter under loven, så er det dette som er frukten over tid. Og det tror jeg handler om at den motivasjonen for å søke Gud, motivasjonen og forståelsen av hvem Gud er med disse to personene som jeg tegnet opp i sted, at hvis du over tid går i den egen kraften og ikke får lov til å leve og hvile i evangeliet, så fører det til mye synd. Det fører til etter hvert stolthet, det kan føre til en selvrettferdiggjørelse over at jeg prøver å få til dette, og jeg er jo god nok. Og hvis du føler du ikke er god nok, så kan det føre til en, på en måte, et negativt syn på seg selv, at du ikke får til noe, at Gud må ikke elske deg. Så det er så mange grøfter å gå i ved dette bildet. Mens ved bildet som av personen som får lov til å hvile i evangeliet, om at evangeliet er gode nyheter som vi skal få lov til å respondere på, ikke gode råd som vi skal jage etter for å tilfredsstille Gud, så er frukten av det livet kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet, godhet, saktmodighet, trofasthet og avholdenhet. Så det er jo litt opp-ned tankegang at den som er under en lov har frukt som ikke er god, og den som er fri fra loven har frukt som er fantastisk. Det er jo veldig rart. Du kan tenke deg et samfunn der det ene samfunnet er under en lov, det andre samfunnet er ikke under en lov. En skulle jo tenkt at i utgangspunktet det samfunnet som var under en lov var bedre innbyggere, og så videre. Så det er en opp-ned tankegang her. Og hvordan fungerer dette egentlig? Jo, det er fordi at når romerne forteller oss dette, vers 7, i kapittel 7, eller vet dere ikke, mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. Og hva er det Paulus sier? At vi skal dø, jeg er død for loven for å leve for Gud. Så når vi dør i det vi tar imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser, så dør vi for loven, og da bestemmer ikke loven lenger over oss. Og så gir han et bilde. Gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som har stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til livet i lemmene våre. Så vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven. Vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, og ikke det gamle etter bokstaven. Så det er ikke det at vi kristne ikke er under en lov. Ikke misforstå meg med det. Men det er at vi er under en ny lov. Under Kristi lov. Vi har korsfestet vår gamle liv. Vi er blitt fri fra loven. Og så er vi under Kristi lov. Og derfor gir det mening at de som er under Kristi lov kan ha åndens frukt som frukt i sine liv, mens de som er under loven, eller Moseloven, har disse kjødets gjerninger, disse kjødets frukt, som vi ikke ønsker for vår liv. For det annet handler om det som vi innledet med. Det er den som er under kjødets frukt, den jobber i seg selv. Den kjemper for livet. Den kjemper for at Gud skal være fornøyd med han. Den kjemper for at Gud skal tenke at han er god nok. Mens den som er under Kristi lov, ser på evangelier som gode nyheter, som han skal få lov til å respondere til. Og hans respons er at han er bare takknemlig og ønsker sånn å leve for Gud. Ikke fordi at han er redd for om Gud er fornøyd med han eller ikke. Ikke fordi han er redd for om Gud elsker han eller ikke. Ikke fordi han redd for om han kommer til himmel eller ikke. Han hviler jo i at krigen vunnet. Han hviler jo i at alt gjort fullbrakt for han. Han har gitt opp sitt liv, korsfestet sitt liv, for at Guds ånd skal få ta bolig i han og leve ut ifra han. Det er altså den som hviler i evangeliet om hva Jesus har gjort for han, som vil bære frukt og leve i ånden. Men den som kjemper for sitt liv vil bære kjødets frukt. Forskjellen er den ene hviler i og responderer på de gode nyhetene. En har hørt, den andre kjemper for å høre på de rådene som er blitt presentert en for å finne frelse og aksept hos Gud. Jeg skal gjøre et eksperiment her. Jeg trenger to personer med, jeg trenger to stoler opp. Jeg har spurt Martin på forhånd, så skulle jeg spørre en til, men det har jeg glemt. Så da, Silje, da er du den heldige. Da må du sitte her oppe. Ja, hvis dere sitter på hver sin side av meg. Så kan dere velge hvem dere vil representere. Nå har jeg forholdt meg til at denne siden er åndens frykt, og dette er kjødets gjerninger, så da trakk du det korte strået. Dette gjør jeg bare for å inn med teskje. Fordi at det, hvis vi griper dette, så betyr det forskjell på et strevende kristenliv over mange, mange år, eller en hvile, en takknemlighet for det Jesus har gjort i kristenlivet. Så du som er under loven, Martin, du tenker at du må kjempe for ditt liv, du må være god nok og holde budene, du må gjøre det rette, og du drives av en frykt for hvis du ikke lever slik, så vil ikke Gud være fornøyd med deg. Du drives av en egen kraft for å bevise deg selv og prøve å tilfredsstille Gud. Kanskje du tenker at Gud vil svare dine bønner om du tjener han og lever for han med ditt liv. Kanskje dette er en stor motivasjon for ditt kristne liv, at han skal svare på noen av bønnene du ber. Kanskje du ber for familiemedlemmer om at de må bli frelst, og du tenker at hvis jeg bare tjener Gud og er en god nok kristen, så vil han svare meg. Du lever med en voksende uro i deg, og den handler om, er Gud fornøyd med meg? Når du er på topp i livet, så har du det godt med Gud, men når du er på bunn i livet, så er det vanskelig for deg å tenke at Gud er like til stede og elsker deg like høyt som når du er på toppen. Du tenker evangeliet er gode råd om hvordan å leve for å finne forfør og frelse hos din Gud. Med denne motivasjonen og denne virkelighetsforståelsen, så kan din motivasjon til å være sammen med Gud være at det er det rette å gjøre. Å bruke tid sammen med Gud, det er det rette å gjøre. Gud ønsker jo at du skal gjøre det, tenker du. Og spørsmålet svarer på hva er det som driver deg i din relasjon med Gud, så er det en dyp lengsel i ditt hjerte om at Gud skal se meg. En frykt for å ikke strekke til. Et ønske om at Gud skal se meg og mine behov og bønner. Og hvis du en gang faller i synd og synker lavt, så er du skamfull og skuffet over deg selv. Men du er usikker på om du skal gå til Gud med det. Du er usikker på om det beste er å gå til Gud først, eller prøve å finne ut av en måte å vaske seg litt selv før du går inn i dusjen og blir ren. Ved feil i livet ditt, så er du redd for at din frykt om å ikke strekke til blir bekreftet. Du er også redd for at Gud skal trekke seg unna deg, og redd for at Gud skal bli skuffet. når livet ikke på topp. Du som under Kristi lov, din virkelighetsforståelse at du hviler. Du har fått nyheten om at krigen vunnet, og budbringeren har fortalt deg om den seieren som har gitt deg, og at du kan hvile i trygghet i den. Du har en stor visshet at din synd og skyld betalt, og at det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Du har tatt imot Jesus rettferdiggjørelse, som betyr at hans liv blitt levd for deg. Det vil si at han har levd det livet du skulle levd. I møte med Gud så kjenner du på at han elsker deg når du på topp i livet og når du på bønn. Du vet at han deg nær og at hans ånd bor inni deg. Med denne virkelighetsforståelsen så din motivasjon til å være sammen med Gud og bli kjent med den som vant seieren og ga sitt liv for deg. Det en stor kjærlighet bak denne guden som ga sitt liv for deg, tenker du, og du ønsker å forstå mer av den kjærligheten. Det fører deg til å be, det fører deg til å lese Guds ord for å bli kjent med han. Det fører deg til å innrette livet ditt for å tjene han med en takknemlighet for det han gjorde for meg. Ikke fordi at noen har manipulert deg inn i noe tjeneste, men bare fordi at hjertet ditt driver deg av en takknemlighet, og du ønsker å innrette et liv for å tjene han. Du drives av en glede, en nysgjerrighet over å bli kjent med han. En takknemlighet. Og hvis du faller i synd og livet blir vanskelig, så kan du også kjenne deg skamfull og skuffet over deg selv. Men du vet at det beste for deg er å gå til Gud og bekjenne deg for han. Og da vet du at han vil møte deg, minne deg på korset, at han betalte for den synden du har gjort, og at du nå tilgitt og fri. Hans medfølelse vil vekkes i det han ser hvordan synd har ødelagt for livet ditt. I stedet for å trekke seg vekk fra deg, så dras hans hjerte mot deg i medfølelse. Han vil minne deg på at han døde for deg mens du var en synder, og at han visste hva han kjøpte fri. En bekjennende omvendt synder vil han alltid møte med omsorg og kjærlighet, som faren i den bortkomne historien, som løp han i møte og kastet seg om halsen hans og kysset han. Ser dere hvor forskjellig disse måtene å leve på er? Det får dramatiske konsekvenser for Silje og Martin og for hver enkelt av oss hvordan vi forstår det kristne budskapet og hvordan evangeliet får være med og prege oss. For at måten du forstår evangeliet påvirker ditt gudsbilde, påvirker ditt selvbilde, og påvirker alle disse tingene som jeg har nå lagt en kontrast ved. Og jeg tror det er mange som kjenner oss igjen i å være her, på denne siden, selv om det ikke er der vi burde være. Også noen ganger så kjenner vi oss igjen i å være her borte. I å være i den friheten som evangeliet gir. Under den hvilen evangeliet gir. Og det er så mange som er vokst opp med at Bibelen er gode råd for livet. Jeg husker jeg hadde ledere som fortalte meg det. Gode råd for livet. Helt flott. Ingen problem å si det. Selvfølgelig er Bibelen gode råd for livet. Det er masse visdom, så videre. Men evangeliet er primært gode nyheter. Som meg og deg responderer på. Som skaper en takknemlighet i våre hjerter. Som får oss til å forstå hvem Gud er. Som skjønner at det handler ikke om at vi skal bygge oss opp til Gud. I første Mosebok så ser Jakob en drøm der han ser en stige som går fra jorden opp til Gud. Og så er det som at vi kan gå opp til Gud ved at vi klarer å ta oss sammen. Men så viser den historien oss gjennom Bibelen at den stigen representerer jo Jesus, som kom ned til jorden og som har lagd en vei opp igjen til himmelen for oss mennesker, så vi skal få lov til å gå på. Og ved at Jesus har levd det livet vi skulle levd, dødd den døden vi skulle dødd, så er seieren vunnet. Og det er hvilen i det. Så åndens frukt og kjødets frukt, hvordan får de forskjellige måten du forstår evangeliet? Måten du skjønner hvem Gud er, og måten du skjønner hva han har gjort for deg. Og Paulus skriver til Titus at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til det ugudelige liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffen og gudfryktig i den verden som er. Hva er det som oppdrar oss? Les dette verset. Det er så dypt. Hva er det som oppdrar oss kristne? Hva er det som gjør at vi ønsker å leve for Gud? Er det en streng lov? Er det en streng Gud? Er det disse strenge tingene, er det disse kravene, er det disse forventningene? Guds nåde er det som oppdrar oss. For hvordan kan Guds nåde oppdra oss? Det er altså ikke slik at du kommer til å klare å leve slik du skal for å få disse fryktene fra Guds ånd. Men det er ved at du lever i at Jesus har levd det livet du skulle ledd, dødd den døden du skulle dødd, betalt straffen du skulle betalt, at vi kan hvile i hans nåde når vi ikke klarer å leve etter hans vilje. For at når du ser om åndens frukt, så klarer ikke vi å leve det. Men det er en som har levd det for oss. Det er en som har gjort det for oss. Og når vi erfarer og erkjenner at vi ikke klarer dette, når vi erkjenner at noen må gå ut i krigen for oss, jeg kan sitte her tilbake bak murene, og så er kongen min ute og kriger. Når vi erkjenner at noen må krige for oss, så gjør det noe med oss. Når vi erkjenner at vi klarer ikke å frelse oss selv, så er det Guds nåde som skaper en takknemlighet i oss, som oppdrar oss, som driver oss ut til å ville og gjøre hans vilje. Guds nåde. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Det er ikke noe tanke om at, det er ikke noe motsetning mellom å være en kristen, være under Kristi lov, og å gjøre gjerninger, gode gjerninger. Men alt handler om motivasjonen bak deg. Hva er det som driver deg? Hva er det som driver deg? Og jeg vil utfordre oss nå. Håkon, du kan komme opp og lede oss litt i denne fasen her. At jeg vil at du skal gjerne lukke øynene for din egen del.
Og så vil jeg at du skal tenke på disse to stolene her. At hvor er du? Hvor kjenner du deg mest igjen? Og vær ærlig med deg selv nå. Ikke tenk at, ja, men jeg har grepet evangeliet. Jeg hørte det for 15 år siden, eller 30 år siden. Evangeliet, det griper deg. Og det griper deg om og om igjen. Det er ikke inngangsporten til kristenlivet. Det er selve rommet du kommer inn i. Det er det som infiltrerer alt. Det er med på å påvirke alt. Måten vi ser evangeliet. Så mens du er i bønn nå, tenk på hva kjenner du deg mest igjen i her? Og så er Guds ønske for oss og for deg at du skal få lov til å være under Kristi lov, der evangeliet får prege hele ditt liv. Når du faller i synd, så får det prege hvordan du tror at Gud møter deg. Når du er redd for at du har skuffet Gud, så vet du i visshet om at han elsker deg. Om at de nyhetene og det han har gjort for deg, det er godt nok. Det er fullbrakt. Og i det vi skal få lov til å feire nattverd etterpå, så skal det bli det mest konkrete beviset på at det er fullbrakt. Han vant krigen. Han har gjort alt. Det er gode nyheter for oss. Det eneste du skal få gjøre, det er å respondere og ta imot. Så mens du snakker med Gud nå, eller snakker med deg selv, så du kjenner deg mye igjen i Martin her på siden. Har Gud så ufattelig mye frihet for deg. Han inviterer deg inn til å se hvem han virkelig er. Til å forstå at han har gjort alt. Og det får enorme konsekvenser på hvordan du tenker om Gud. Ikke tenk hva du skal gjøre, at det får konsekvenser for at nå må du gå ut og gjøre ditt og dette og leve for han. Primært tenk nå, det får sånne konsekvenser for hvordan du ser Gud og deg selv i møte med han. Du trenger ikke å drives av den frykten, du trenger ikke å drives av den lengsel av at Gud skal se deg, du trenger ikke å drives av at den usikkerheten på om du er god nok. For at hvis du begynner å gå ut og reise ut som misjonær, eller gå på Guds kall og så videre, og så drives du av den frykten og de tingene som blir presentert her ved Martin, så blir det krevende for deg. Og det vil etter hvert føre til kjødets gjerninger. Du vil gå i deg selv, du vil kjempe for livet. Det vil være ufattelig slitsomt å være kristen på den måten. Men hvis du kan få lov til å bare hvile på denne siden, så finnes det ikke grenser for hva Gud vil gjøre gjennom livet ditt når du har fått lov til å bare bli badet i evangeliet og bare aldri gå ut av det. Så Herre, vi bare løfter våre hjerter framfor deg nå, Herre. Herre, du ser hva folk kjenner seg igjen i. Herre, jeg ønsker å lyst til å bare be frihet over dette rommet, Herre. Et rett og sant gudsbilde av hvem du er, Herre. Det ber vi om, Jesus. Herre, ber om mot og tro til å til å være ærlig med seg selv og med deg, Gud. Og en lengsel og bønner til å søke frihet. Til å søke sannhet. Til å avsløre løgner. Be om Jesus.